dankie. Het is my lekker om hier te wees. Ek dink kom ons begin dit te bid. Vader, ons roep die naam aan. En nie omdat u ver is nie, want u is hier. U het ons beloof, Here Jesus, dat waar 2 of 3 vergader en sê, ons is hier by mekaar in u naam. Dat u op 'n besonderse manier dan by ons teenwoordig is. En ons weet dit is die waarheid. Ons glo dit is die waarheid. Ons aanvaar dit is die waarheid. En daarom jubel en juig ons, omdat u ons bedien met u liefde, met u waarheid. En dat waarin ons wil wandel op hierdie dag. Here, en ek bid dat ons almal se ore, myne ook, groot oop sal wees om u boodskap van liefde, van genade, van die waarheid te hoor, sodat ons daarin kan wandel. Here, en ek wil ook vir Jaco en Erika bid en vir hulle kleintjie. Ons spreek lewe oor daai kind. Ons vra u genade, Vader. Here Jesus, u wat die geneesheer is, u wat klaar die pryse betaal het vir ons siektes en vir ons sondes. Ons wil dit net bevestig en ons wil lewe en genesing en vrede oor daai kind uitroep en oor Jaco en Erika, dat hulle in vrede en in rustigheid voor u sal staan, wetende dat u is in beheer. Baie dankie, Here. Ons prys u naam. Amen. Een van die groot uitdagings, weet nie waar moet ek die ding hou, hy klink vir my bietjie snaaks. Een van die uitdagings vir elke mens, vir myself, en ek sukkel om dit te doen, dis ek preek nou eintlik vir myself volgend, dis hoe om in die waarheid te wandel. Hoe bly 'n mens in hierdie waarheid wat jy gehoor het? Hoe sustain dit jou in tye wanneer dit moeilik gaan? En eindelijk, as ons nou wat Etienne vir ons uitgenooi het om te doen, as ons net dit gaan doen vir oggend, nou ek gaan nou nie baie lang praat nie, maar as ons net dit doen en julle gaan huis toe, en julle doen dit, dan gaan julle gestig word en geseën word daardeur, want dis wat die Here bedoel het. Hy het gesê, my woord is 'n lamp vir jou voet, is 'n lig op jou pad. Hy het gesê, hierdie woorde wat ek praat met julle is soos kos, dis soos my, is soos brood. Dis hoe hy vir die duivel kon sê, toe hy hem aangeval, toe loop, so ek was nie geveg met die duivel nie, ek het 'n tand verloor en toe 'n blou kies bygekry, maar in elk geval julle wonder. Jesus het gesê, my voedsel, my kos, is om te doen wat die Vader sê, en hy is vir die duivel gesê, mens leef nie van brood, ons is nou huis toe gaan, gaan ons eet, maar dis nie eintlik waarvan ons lewe nie, ons liggaam is afhanklik daarvan. Maar ons as mense het nodig om te lewe van elke woord wat uit God se mond kom. En as jy daai woorde nie vat nie, kan jy nie lewe nie. En wat met ons baie keer gebeur in ons wandel in die waarheid, is dat daar soveel stemme na ons kom wat ons weglok van hierdie waarheid en dat ons die mekaar maak. En ons confuse oor die waarheid. Nou, ek sê nou vir Etienne, as ons nou na die liedjies geluister het, dan besef ek, ons het begin deur te sê, my Redeemer lives. Hy lewe. Jesus in ons weet dat ons wat in Christus is, ons wat verlos is, ons weet. Ons het substantial evidence dat Jesus lewe. Die van ons wat verlos is, weet jy, is 'n progressiewe proses. Daar is goed waarvan jy nog verlos moet word. Amelia, soos sy verlos word van 'n baby, daar is 'n wonderlike ding. Ek het donderdag het ek weer 'n oupa geword vir die tweede keer, so my dogter is verlos van 'n babietjie, dis 'n goeie ding, maar daar is baie ander goed waarvan ons baie keer verlos moet word, en die Here wil dit vir ons doen. Ons het gesing, My Redeemer Lives. Toe sing ons daai prachtige liedjie van ons lewe in hom, en ons is bly in hom. En hierdie laaste liedjie wat ons gesing het, van ons wees in hom. Maar daar is een liedjie wat ek vir Etienne sê, wat so bietjie, ek onthou dit nou van my kinderdae, en ons het op 'n ander manier gesing, hy sê terecht, soos 'n begrafenisliedjie, Nader my God by u, trek die tannies om so lank, en dan sing hulle so, alles op ook 'n kruis, dan pik hulle so 'n traantjie weg en so, en dis woes. Maar wie is mooi eindelijk daaraan gedink, is die theologie van die liedjie is verkeerd. Wat ons het nou gesê, Paulus het gesê, in Romeine 10, ons hoef hier te skreeuw, ons hoef hier vir oggend te sê, Here, waar is u, Here, help, en hoe harder ek skreeuw, hoe meer dink ek die Here gaan my hoor, asof hy doof is. Ons weet, die Here is hierso. Die Here, as iemand het eendag gesê, if you think God is far from you, guess who moved. Die Here het beloof, hy het gesê, ek is met julle al die dae,
Wie het gesê? Die Here Jesus, wat nie kan lieg nie. Hy het gesê, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Moet nie vrees nie. Ek is by jou. Ek sal jou help. Ek is die kragtige held wat jou gaan ondersteun. Dis die waarheid. In die kruis wat hierdie tannie van gesing het, toe sy haar traantjie weggepik het, is die leiding wat sy gedoen het, sy moet ondergaan, om ook dan vir die Here aanvaarbaar te word. Dis absolute twak. Die kruis wat ons moet opneem, wat Jesus bedoel het, het gesê, jy moet net besef, jy saam met, sê Paulus aan Kolossense, ons is saam met Christus gekruisig. En ons is saam met hom opgewek. Jy hoef nooit weer die kruis van sonde, jy kan dit nie dra nie, jy hoef het ook nie te dra nie, want Jesus het dit once and all, en Andrie het daar versie in Hebreërs aangehaal, daar staan, Jesus het eenmaal in die heiligdom ingegaan, eens en vir altyd het hy klaargemaak met die sonde. Die geregtigheid, die waarheid waarin ons moet wandel, is daai waarheid, want Jesus sê, ek is hier by jou, die toets, die uitdaging vir ons is, om het reg te kry. Nou ek sukkel baie keer daarmee, ek ken mense wat minder sukkel daarmee, as ek, en wat meer suksesvol is daarmee, en ek, en dis van die wonderlike ding, as een mens nou dink in een klein sientjie, of een klein kind, wat ek is een verloskundige, so maar ek nou van die verlosser praat, ek is ook een verlosser, maar op een fysische vlak, en ek verlos baie babiekies, en dis my wonderlike voorrecht om elke hierdie kleinkies te kan sien. En toe my dochter se sientjie, dis haar tweede sientjie nou gebore word, toe die ander mannetjie hom nou kom groet, die eerste ding wat hy gedoen is, hy geef hom 'n paar klappe, net om vir hom die ranks uit te soort, hy moet net weet waar is wie en wat en so aan. Toe dacht ek, wel, dis ook een waarheid waarin hy moet wandel een dag, die ander mannetjie, daar is sekere plekke waar jy met jou plek ken. Maar in ieder geval, en nou die dag toe ek hierdie woorde lees wat ek nou met julle wil deel, toe besef ek, die uitdaging vir ons is, hoe wandel een mens in die waarheid? Nou weet julle, wandel is een mooi woord wat ons nie eintlik baie gebruik nie. Ek sê nie, ek wandel nou dorp toe nie. Ek sê, ek ga nou dorp toe, ek loop dorp toe. Soos die ou sê, jy sê nie my hoofpyn nie. Ons praat van hoofpyn, maar as jou kop seer is, jou kop is seer. Dit is een interessante manier hoe ons in Afrikaans baie keer omgaan met woorde. Maar wandel beteken eintlik 'n waardige loop. Weet, dis soos jy is gerus, you are at ease. Jy wandel, jy hol nie, jy is nie gestres nie, jy sweet nie. Dis 'n prachtige manier van ervaring. En dis wat die Here wil hê, ons moet op 'n daaglikse basis met hom saam geniet. Paulus het geweet hoe om in die waarheid te wandel. En hy is 'n voorbeeld vir ons, sodat ons dit ook kan doen. Ek weet, die Here wil hê, elkeen van ons wat vandag het moet, wat hierdie liedjies kon sing, My Redeemer, as hy jou Redeemer is, dan kan jy net nou uitstap en ek wil julle sommer uitnooi. As julle nou by mekaar kuier, praat oor hierdie verlossing, en ek daag julle ook uit om met individuele mense van tyd tot tyd te praat, oor die goed waarvan jy weet, jy nog verlos moet word. Sodat jy kan rekenskap gee, en vir jy kan sê, dan moet 'n progressie in jou lewe wees, van hoe dit met jou vorder. Kom ons lees 'n bietjie in Handelinge 24. Paulus is gevang deur ouens, want hy het nou die waarheid gepraat, en hulle like die waarheid nie, en hulle het hom uitgesort, en hierso begin ons in Handelinge 24 vers 1, ons gaan so'n bietjie skiep. 5 dae daarna het die hoofpriester Ananias met die ouderlinge en een sekere advokaat met die naam van Tertullus afgekom en by Paulus, en Paulus by die goewerneur aangekla. Toe hy opgeroep is, begin Tertullus hom beskuldig en sê, Tertullus is nou die advokaat. Nadat die goewerneur, en toe gaan hy nou aan en hy vertel sy story, en dan vers 10, nadat die goewerneur hom gewink het om te praat, het Paulus geantwoord, omdat ek weet dat jy oor hierdie volk al baie jare lang regter is, jy ken hulle ins en outs, is dit vir my lekker om my saak voor u te kan verdedig, want u weet wat hoe hierdie klomp manne is. En ek het 'n hoop op God, 'n hoop wat hulle self ook het, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdig is sowel as onregverdig is. Die Here weet, vandag is al baie mense wat dit glad nie meer glo nie. Verlede week in Saterdag in die Burger was daar so 'n groot artikel oor die pad na die hiernamaals, Want julle weet, ons president het sekere verklaringe gemaak oor hoe mense in die hemel kan kom. Ek wil julle voorstel dat julle nie daai roete volg nie. Dit gaan nie help nie, in elk geval. Toe het hulle nou 'n storie oor die hemel en die hel. Toe sê hulle daar, daar's min mense. Die woorde staan min mense vandag wat nog glo dat daar hemel en hel is. Nou, by implikasie is 'n mens glo dat daar 'n evolusie is, wat hoe ons die rede is hoekom ek hier so is, is 'n evolusionêre proses wat sommer net toevallig begin het, dan is die lewe sinneloos en natuurlik as dit ophou, dan is dit gone. Maar as jy, dan is dit ook nie vir jou nodig om in 'n hemel en hel te glo nie, dan kan jy doen net wat jy wil, want daar's geen rekenpligtigheid nie, niks nie, zilts. Maar die meeste mense is bietjie bekommerd as hulle naby daai plek kom waar hulle hierdie stappie moet neem. Ek het eendag 'n boek gelees waarin hulle praat van die laaste woorde van mense voor hulle gesterf het. En bijvoorbeeld Lenin, die groot wrede communist wat miljoene mense se dood veroorsaak het en self baie mense doodgemaak het. Toe hy sterwe, het die mense wat hom opgepas het gesê, hierdie ou het die hele nag geskreeu en gevra vir vergifnis. Skielik besef hy, hierdie lewe van hom was nie moeite werd nie. 'N ander ou met die naam van Churchill, dis nou die Winston Churchill nie, 'n ander wat 'n skrywer was. Hier op sy sterfbed toe sê hy die woorde, "What a fool I've been." Hy het heeltyd gesê daar is nie 'n God nie. 'N ander ou wat die voorsitter van die House of Lords was, is soos die ou wat die president van die Senaat of daai tipe goed was. Hy het gesê, "My whole life I denied either the existence of the hell of hell or heaven. Now I know both exist." Dis nou net voor hy doodgaan. "And I know I'm not prepared for any one of them." Wat 'n verskriklike getuienis. Nou praat Paulus hierso en hy roer die manne, want vir elke mens is dit 'n ding as hy begin praat oor lewe en dood. Hy sê ons verwag dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges, almal. En daarom oefen ek my oop om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Nou weet julle, dis 'n baie belangrike ding. Want as jy voor God staan, jou gewete is nie rein nie. Dit is 'n probleem. Dat beteken dit, jy is onregverdig. Dit beteken, jy is skuldig. Dit beteken, jy is gone. Die wonderlike ding is, if you know your Redeemer lives, dan sê jy, wel, jy weet, ek is skuldig van baie goeders. Ek is nie 'n fantastiese man of 'n fantastiese pa of whatever nie. Maar ek probeer my bes, maar ek het 'n redeemer, that I know he lives. So die oomblik as ek daai aandreiging koen, dan sê ek, wag net 'n bietjie. En toevallig, die van julle wat nog nie gedoop is nie, dis een van die wonderlikste dinge, wanneer die duivel jou kom aanklaag, om vir hom jou sterfte brief te wys. My doodsertifikaat, wanneer ek begrawe saam met Christus in die doop, en saam met hom opgestaan het, dis 'n fantastiese ding. Sê, waar een bietjie, ek het dokumentasie, jou wys. Ek wees my wapel, maar in elk geval. Raad vers 20, nou laat hierdie manne self sê of hulle enige onreg in my gevind het, toe ek voor die raad gestaan het, behalwe oor hierdie een woord wat ek uitgeroep het, terwyl ek onder hulle gestaan het, namelijk oor die opstanding van die dode, staan ek vandag voor u, voor die gereg. En toe Felix dit hoor, het hy hulle saak uitgestel, alhoewel hy nou keurig genoeg met die dinge van die weg bekend was, en hy het gesê, wanneer Lysias kom, sal ek hierdie saak weer ondersoek. En een paar dae daarna het Felix gekom saam met Drusilla sy vrou wat 'n Jodin was en het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Hy was baie nieuwsgierig gewees, want hy het agtergekom hierdie Paulus se man praat goeters wat hom roer. En weet jy, daar's min mense met wie praat oor ewige dinge wat nie luister nie, is asof hulle sommer so stil word. Nou ek gee 'n bietjie klas vir die studente. En daar's nou so die verloskunde, die derdejaars studente wat roteer, dan sê ek vir hulle, weet jy, daar's 'n paar interessante dinge van die lewe. Daar's 'n paar goed waaroor jy nie kan besluit nie. Baie goed is lekker om oor te besluit, maar jy kan bijvoorbeeld nie besluit om nie gebore te word nie. Ons grou vir jou uit daar, sê ek vir hulle. Ons haal hom uit, jy sê hy wil nie kom, ek sê nee, ons sal jou uithaal. Boedie, watch net vir my, ek gaan jou. Jy kan nie besluit om nie gebore te word nie. Jy kan nie besluit wie jou ouers is nie. Jy kan nie besluit jou veldkleur nie. Jy kan ook nie besluit om nie dood te gaan nie. Dis een van die dinge wat ons dokters probeer doen, is om die dood uit te stel. Dis hoekom daar baie ou mense in die hospitale sit en lê by die buitepasiënte. Dis vol ou mense. Hoekom? Hulle is siek. Hoekom? Hulle is bang hulle gaan dood. Dis die vraag. Sê hulle ja, sê hoekom? Sê, wel, jy weet jy. Hulle is bang, hulle gaan dood. Nou sê Paulus hierdie stuk, nou roer het vir Felix. En die volgende, en een paar dagen na het Felix gekom saam met Drusilla. Hy het nou met haar gepraat oor hierdie goeders. Sy was een Jood, sy het geweet van hierdie goeders. En Paulus het haar, het Paulus laat haal en hom aangehoor oor die geloof in Christus. Maar toe hy met hulle praat oor geregtigheid en oor selfbeheersing en oor die toekomstige oordeel, want dit sluit natuurlijk nou in, laat die mens weer gaan opstaan uit die dood allemaal. Hy het dit vir hulle vertel. Het Felix baie bang geword en geantwoord, ok, stop die gesprek hierso, jy kan gaan, ek gaan jou weer laat roep. En Felix het hom weer laat roep, hy het vir 2 jaar lang met hom gepraat, staan daarna, toe Paulus weg is, maar hy het nooit gebuig voor die waarheid nie. Paulus het met hom gepraat oor geregtigheid en oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. En toe besef ek, as ons in die waarheid wil wandel, is dit van die goeders wat vir ons baie belangrik is. Geregtigheid is een groot woord. Ek gaan nou net so effentjies daarvan vertel. En wanneer ons in geregtigheid lewe, moet daar een vrug van geregtigheid wees. As ek sê, ek is geregverdig deur die bloed van Christus, en ek verstaan dit, en daar is een paar plekke waar hulle praat van die vrug van geregtigheid, en die vrug van die gees van geregtigheid wat in my werk, gaan een resultaat hê in my lewe, en julle gaan het achterkom, en my vrou en my kinders gaan het achterkom, en mense om my, en die duivel gaan het achterkom, dat ek die waarheid wandel. En selfde met selfbeheersing, wat een resultaat is, van jou weet wie jy is in Christus. If you know your Redeemer lives, en iemand wil goed van jou vat, of hulle vat van jou goed, but you know my Redeemer lives. Hoekom worry jy? Dis wat Paulus ook gesê het, toe hy daar op een plank in die see ronddryf, toe sê vir die Here, wel, ek het nou die opdrag uitgevoer, wat hy vir my gesê het, gaan hier, dan hier, en vertel vir die mense, so hier, ryf ek nou op een plankie in, as ek nou doodgaan, versuip, it's your problem, want ek glo, Jesus uit die doodheid opgewek, ek kan maar so, if I die, it's your problem, sort it, ek worry nie, dis regtig wat hy gesê het, en hy het nie geworry nie, want dis die Here se probleem, because he knew, that his Redeemer lives, maar baie keer as jy in die situasie kom, en jy sê, oh, en jy sak neer, en jy begin hierdie nonsens praat van ongeloof, dan is het eindelijk van dit, omdat jy nie glo, dat jou Redeemer lives nie, die selle nou, wat jou selfbeheersing betref, as jy jou gaskets blaas, weet jy, glo jy nie, dat die Here vir jou gaan help nie. Een van die eerste versies, wat ek my kinders geleer het, is in Spreuke 20 vers 22. Julle moet dit bietjie gaan kyk, daar staan, moenie sê, ek sal die kwaad vergeld nie. Laat het aan die Here oor, want hy oordeel regverdiglik. Jy is nie helemaal onskuldig nie, boetie. Jy het ook klomp goeders gedoen, as mens nou die hele, soos hulle sê, die hele prentjie gaan kyk, dan is dit een komplekse story gewoonlik, want het 2 mense, sê, wel, wacht net so bietjie. Sê vir die Here, help my. Moenie jy dit self doen nie. Met ander woorde, beheer jouself, om nie die ou dood te skiet, of sy goed te vat, of om whatever aan hom te doen nie. Goed, die volgende versies, wat ek net onder julle aandag wil bring, is wat Johannes gesê het, Johannes 16, toe hy gepraat het van die Heilige Gees, en hierso noem hy hom 'n trooster, want wat een mens baie keer in jou leven nodig het, wanneer dinge woes gaan, het iemand nodig om jou te troos, as jou kind siek is, of jou man siek is, of jou pa, of jou ma, of jy is dood, of dat is goed wat jy nie kan verklaar nie, dan moet jy weet, dan moet jy nie sing nader my God, jy sê, Here, jy is by my, ek verstaan nie hoe jy aangaan nie, maar jy is my Redeemer, and you live, in you I live and move and have my being. That's it. Dit was die getuienis van die helde van die geloof in Hebreërs 11. Dis ons getuienis. Nou sê Johannes hierso vir ons, ek sê vir julle die waarheid, ons praat nou oor wandel in die waarheid, dis vir julle goed as ek weggaan, want ek gaan die trooster vir julle stuur, omdat ek weggaan, gaan nou iemand na my plek kom. En as hy kom, gaan hy sekere goed doen. Hy gaan die wereld, allemaal, julle, dis nou allemaal wat hoor, gaan oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, die grootste sonde wat enige mens kan doen, weet, En daarvoor is daar nie vergifnis nie. Party mense sê dis die sonde teen die Heilige Gees, wat in 'n sekere sin die waarheid is. Daar is nie vergifnis vir hierdie sonde as jy nie in Christus glo nie. Sonder hom is jy goners. In hom is jy gered. Van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die oorste van hierdie wêreld klaar geoordeel is. En dan sê hy, die Gees van die waarheid gaan kom en julle help om hierdie goeders te verstaan. So ons wil in die waarheid wandel. Ons wil weet wat is geregtigheid, wat is deel van die waarheid waarin ons wandel, omdat sodat die aanklaer my nie kan beskuldig en dat ek soog voor sy beskuldiging sê, ja, jy het dit gedoen en dit gedoen, wat die waarheid is. Maar my escape route is om te sê, ek vra om verskoning, ek vra vergifnis, ek stel het reg, en as ek weer van my sonde bevry, want dis die route wat Jesus my vertel het. Nou wil ek sommer net iets interessants hier ingooi. As ons praat oor God, want hoekom ek nou dit wil noem, is dit was vir my 'n openbaring toe ek het besef het, iemand sê toe, weet, meeste mense sê, as ons praat oor God, dan sê hulle, God is liefde. En wanneer hulle dit gebruik is, wanneer jy nou in moeilike situasies is, bijvoorbeeld mense wat snaakse goed doen, en die voorbeeld wat ek gebruik, gehoor het, is van twee homoseksuele mense, manne, wat toe 'n kind verwek het by 'n ander vrou, kunstmatig, en toe die kind terugkom, wil hulle die kind laat doop, toe gaan hulle, dis was in Engeland, vat hulle die kind na Anglican priest toe, toe sê hy, nou wees, hierdie kind sal ek nie doop nie. Toe sê hulle, maar wie is jy? God is 'n God van liefde, daar is geen oordeel in sy hart nie. Of as ons nou dink aan die tsunamies of die aardbewing in Christchurch, en sê hulle, will a God of love do these things? So, maar is God dan liefde? Is dit, toe lees ek iets baie skrikwekkends raak, wat ek seker julle nog nooit van gehoor het nie. Helmut, ek is, tensy jy dieselfde boek gelees as ek, hoeveel versies, hy is so slim uit, hy melk somme, hoeveel versies is in die Bybel? Toe maar as nie het vastvra nie. Daar is ook net 34.000 versies in die Bybel. Hoeveel versies gaan oor God se liefde? Surprise, surprise. Gaan, as julle die van julle wat e-sword het, of die goeders, gaan sit dit in en check dit bietjie uit. Ek het dit ook gedoen. 36 versies, so 1000 omtrent. In die hele Bybel gaan oor God se liefde. Waar staan God se liefde? Waar 1 in Genesis, 1 in Exodus, niks in Levitikus, niks in... Toevallig, daar staan niks oor God se liefde in Matteus, Markus of Lukas nie. Zilts, check dit bietjie uit. Staan, ek het nou vir julle gelees in Johannes, paar in Johannes en die briewe van Johannes. Niks. Toe sê hy, weet jy, toe God gepraat het oor liefde, het hy net met sy disippels gepraat. Maar die ander keer het hy gepraat, Jesus het baie gepraat oor die hel. Hy het baie van mense gesê, hy het vir hulle vertel van onreg en van reg. Hy het nie vir die mense gesê, God loves you, moenie worry nie, alles is reg nie. Hy het vir hulle gesê, hoorie so, en laat hy al hierdie gelykenis vertel. Hy het hulle eintlik ontstel, want hy het met hulle gepraat oor geregtigheid en met oordeel. Want hy het geweet van die opstanding van die regverdiges en die onregverdiges. Die tweede ding wat mense baie keer sê oor God is goed. En ons het daai Engelse dingetjie wat sê, God is good all the time and all the time God is good. Nou as jy dit dan sê, hoekom mou nie dan so as jy goed dan so sleg gaan mee? Because God is good. Wat's dit nou mee? Dit is eintlik so. Nou as ons sê God is goed, jy weet, ons het, ek het 'n Engelse skoonma gehad, sy is nou al ongelukkig oorlede. En sy het altyd van die hondjie gesê, good dog, good dog, good dog. Sê, well, weet, ons sê, dog is goed. Nou sê ons ook skielik, God is goed. En ons sê, dis 'n goeie wedstrijd gewees, en toevallig toe handig net, en sê, neem jylle plek, of, Etienne sê, neem jylle plek, en toe dog ek, is allemaal wonderlijke verbetering vir die stormers, dat hulle nou nie elke keer jylle plekke achter die palen moet gaan. Soos 'n paar jaar gelede nie, het die man is so gespot, so hulle sê vir die stormers, neem jylle plekke, en dan staan hulle achter die palen. Dit het nou verander, ons is bly. Maar as ons nou praat van God is goed, onthou julle toe hy daai ou vir Jesus gevra het, toe sê hy vir hom, goeie meester, toe sê Jesus vir hom, hey, hou net so bietjie, hoekom noem jy my goed? Want daar is net een mens wat, een wese wat goed is, en dit is God. So eindelijk moet ons die woord goed net reserveer vir God, maar julle weet, ons doen dit nie, ons praat van 'n goeie maaltijd of 'n goeie lesing of whatever. So as ons nou wil vir iemand sê, wie is God?
dan is God ons liefde werk nie eintlik altyd nie. God is goed, is bietjie deur mekaar. Maar daar's 'n ander eienskap van God. En toe Abraham met die Here, met God die Vader, gerede kawel het oor Sodom en Gomorra. Toe sê hy vir hom, ek is moeg vir die ouens, ek gaat hulle uitsort. Toe sê Abraham, Jesus, is dit nie bietjie woes nie? Sommige net allemaal uit te sort. Toe sê Abraham, okay, ek gaan nou bargain met die Here. Sal 50, net 50 mense is wat die kat maak. Dan sê die Here, nee, fine, 50 is fine. En julle ken die story. En toe gaan hy af en af en op die ou en toe sê hy, maar sal net een as julle wat dan. En die woorde wat daar staan is baie impressive woorde en dit staan in Genesis 18 vers 25. Sal die regter van die hele aarde dan geen reg doen nie. En die woord wat ons van God weet, en is 'n pragtige woord, God is regverdig, is absolutely righteous. En dit beteken God, ons Vader, Here Jesus, kan niks verkeerd doen nie. Niks nie, nooit nie. Hy kan dit nie doen nie. Dit is baie goed wat ek kan verkeerd doen, wat ek nog steeds verkeerd doen. God kan niks verkeerd doen nie. He's absolutely righteous. So ons kan oordeel om vertrou, as ons nie verstaan hoe goed werk nie. Weet jy, baie keer gebeur daar goed wat ons nie verstaan nie. But if I know my Redeemer lives, and God is a righteous God, dan hoef ek nie te worry nie. Sê, Here, ek is die kind, ek wandel in die waarheid, so ver ek het verstaan, en as ek deur die Heilige Gees my op 'n paadjie lei, want soos Dawid gebid het, lei my in die waarheid, kyk of daar by my 'n weg is van smart, wys vir my as ek droog maak, as ek dalk lelik gepraat het met my vrou, of te kwaai was met my iemand, of ergens so van 'n kort paadjie gevat het, weet jy die Heilige Gees getrou, hy doen dit, dan sê jy, sorry, en jy dadelijk staan nie weer op en die wandel voort in die waarheid. So God is 'n regverdige God en daarom die woord geregtigheid het te doen met reg. En omdat ons verstaan, niemand van ons, en dis soos hy liedjie wat nou gesê het, daar is ook 'n kruis vir my. Ek kan nie 'n kruis dra om my regverdigheid te gaan bewys nie. Dis onmoontlik. Ek sal as 'n onregverdige gekruisig word. Ek gaan gekruisig word, maar ek is onregverdig, gaan niks help nie. So die geregtigheid, en dit het Paulus ook gesê in Romeine 8 vers 14. Ek wil eindelijk 'n ander versie nou lees, maar dit staan in Romeine 1 vers 16, sorry, ons het dit nou geskiep. Wat Paulus geskryf het, hy skaam hom nie vir die evangelie van Christus nie. Want dis 'n krag van God tot redding en dis hoekom wat Heinig nou gesê het, weet jy, daar's 'n verskillende doel. Die een van die redes hoekom ons as 'n gemeente by mekaar vanoggend kom, is sodat ons bemoedig kan word, laat ons saam hierdie liedjies kan sing, laat ons saam bly kan word oor hierdie Redeemer wat ons het, that lives. Dat ons kan hom aanbid, ons kan in sy teenwoordigheid kom, ons kan met mekaar daaroor gesels, ons kan opgebou en versterk word sodat as ons uitgaan, ons vir die anders kan gaan sê, ons kan met hulle praat oor geregtigheid en oor selfbeheersing en oor die toekomende oordeel, want ons verstaan dit nie dat, en ons sê vir hulle die antwoord is Christus. Ek is geregverdig deur die bloed van Christus. Dis hoekom ons net nou gesing het, Jesus be my all, be my everything. Weet jy, dis net hy, daar is geen ander naam onder die mense gegee in die ganse aarde, in die heelal, behalwe die naam van Jesus, waardeur jy gered kan word nie. Dit geld die al die ouens wat die buite roep. En soos Paulus daar geskryf het in Romeine 10, toe hy gesê het, help nie om te skrou, Here, waar is hy nie? Hy sê, hy is by jou. Jy kan my net sê. En hy sê, hoe gaan die mense weet, as niemand hulle vertel nie? Hoe sal die mense daar buite by jou werk, of in die hospitaal, of op die trein, of in die bus, of waar ook al, hoe gaan hulle weet, dat as jy nie die geregtigheid van Christus aanvaar het nie, dan gaan jy onregverdig wees, die dag as die opstanding van die dode plaasvind. So jy dit dringend nodig, en dis hoekom, toe Felix dat gehoor het, het hy bang geword, want hy het besef, hy is ongeregtig, hy is onregverdig, hy doen baie verkeerde dinge, hy gaan nie die kat maak nie, en dis hoekom, die geregtigheid, so deel, belangrike deel van die waarheid is, waarna ons moet wandel. Nou gaan ons terug na
Hoe wonderlik in hierdie waarheid, nou die geregtigheid, die verstaan daarvan, en ek wil julle sommer net uitnooi, as julle nou vanmiddag huis toe gaan, probeer bietjie vir jou man of jou vrou of jou pa of jou girl of jou wie ook al verduidelik, wat verstaan jy onder hierdie geregtigheid? Die waarheid waarin jy lewe as 'n geregverdigde, hoe werk dit? Want as jy dit nie vir haar of hom of vir mense naby jou kan vertel, hoe gaan jy dit vir die anders verduidelik? Dis nie 'n moeilike begrip nie, dis 'n geskenk, jy kan dit nooit verdien nie. Dis hoekom die hele Romeine gaan oor Paulus wat vir die Jode sê, luister, julle het al hierdie wette, weet julle, behalwe die 10 gebooie het hulle 500, dink ek 36 of 37 ander wette gemaak. Wat hulle probeer, dis die kruis wat hulle gedra het. Hulle het gedog hierdie en dan sweet hulle, wys hulle vir al die mense. Hy sê, hoor jy, is alles uit klomp tjol. Dit gaan julle niks help nie. Want julle geregtigheid is niks vir die Here nie. Julle is 'n klomp liegbekke. Dis hoekom Jesus vir hulle gesê het, julle is 'n klomp wit gepluisterde grafte. Binne is julle verrot en hulle het dit geweet. So daai geregtigheid is baie belangrik, maar die tweede ding wat ek nou vir ons wil mee uitdaag vir oggend. As jy hierdie geregtigheid aanvaar het, dis wanneer jou knieën buig en sê, Here, ek kan nie op grond van my eie lewe, kan ek niks doen nie. Ek aanvaar dit, ek die bloed van Christus reinig my, ek staan op. Dan moet jy in hierdie waarheid wandel. En dis waar die catch nou kom van vanoggend. Dis nie so makkelijk nie. Want nou het jy selfbeheersing nodig. Dis nie Godbeheersing nie, dis selfbeheersing. Onthou een van die vrugte van die gees. Een van die bewyse dat God se gees in jou werk, is dat jy jouself, jou emeer kan beheer. Dat jy jou voetstappe kan kies, dat ek kan kies om nie te kyk nie of ja of nee te sê. Ek kan kies, die Here het nie daai goed van my weggeneem nie. Ek kan besluit, ek nie dat ek om help om my geregtigheid, dis that's done. Maar hy sê vir my, die gees in jou sal jou in die waarheid lei. Weet jy, die Heilige Gees herinner jou in die waarheid. Bevoort, sê maar daar gebeur nou iets en word jy verskrikkelijk kwaad. Jy is ontsteld. Nou sit jy bietjie terug en dink jy, daai mense het iets aan jou gedoen of van die goed gevat. Dink jy, yes, Here, ek wil hom nou uitsort. Ek wil hom vir hom vertel hoe werk dit. Sê die Here, roep my aan, ek sal jou hoor, ek sal jou help. Jy kan vir hom sê, as dit nou groot onreg is, gee nie, mens moet nie die saak op die tafel sit en nie daaroor praat nie. Maar jy moet nie die reg in jou eie hande neem. Jy moet vir die Here sê, ek wil daarin wandel. Ek, partykeer as mense by die werk, wat simpel is met jou, of sulke goed, wat doen jy? Sê, Here, ek spreek hulle vry. My geregtigheid is u, ek beheer myself. En wat baie keer gebeur by huise, is dat paas en maas nie hulle self kan beheer, en dan lei die kinders en al die mense, vooral paas, ek moet die man sommer net weer uitdag. Dis een van die belangrike vrugte van God se gees in jou lewe, om jou in die waarheid te wandel, is dat jy jou geregtigheid gaan geniet, omdat jy jou gees kan beheer. Onthou, dis nie jy wil dit doen nie, die Heilige Gees help jou, maar jy doen dit op jou einde. Jy maak hy besluit. En een van die goedkies is wat ek besef, en dis wat Etienne ook vir ons vandag uitgenooi het, hy het gesê, as ons nie hierdie waarheid in wandel nie, met ander woorde, as ek nie elke dag moeite doen om die woord te lees nie, jy vat die woord, jy gaan sit en jy lees het, en dan pas jy dit toe nie. En dis hoekom Paulus toe hy geskryf het, en dan in Romeine staan het, en Petrus het dit gesê, en dit staan in Hebreërs, hy sê, ek kan nie met julle praat soos met groot mense nie. Ek moet met julle praat soos kindertjies wat nog melk wil drink. Want julle is onervare, dis nogal 'n belangrike begrip daar, in Hebreërs 5 vers 11, denk ek staan daar, want jy is onervare in die woord van geregtigheid. Jy verstaan nie wat dit beteken nie. Jy verstaan nie wie jy nie. Want as jy verstaan wie jy is, dan worry jy nie so baie oor wat die ander mense sê wie jy nie, want jy verstaan die woord van geregtigheid. En wat die wêreld soek, is mense wat volwasse Christene is. En dis hoekom Paulus in Efesiërs het hy ook gesê, ons moet groei tot die volwasse mens, tot die volwasse, volle grootte van 'n volwasse mens in Christus. En in Romeine erns skryf hy ook, hy sê die hele wêreld, noem het nou maar Tygerberg, of Bellville, of Stellenbosch, of Weskaap, wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van hierdie seuns van God. Nou seuns is nie kindertjies, hierdie babykies nie, dis mense soos ons, wat in die geregtigheid wandel, en wat selfbeheersing toepas, en wat vir die mense wys, my redeemer, he lives, jy het gat hier te kere, maar ek roep die Here aan. Weet julle, as julle deur die psalms lees, en ons is nou omtrent in die 55ste dag van hierdie jaar, as julle bietjie weer lees van Dawid, En kyk, hoe het hy gerespondeer toe Saul hom gejag het en toe die ou Doeg die Edomiet hom gaan verklaar het en daai goeters. Dan sit hy daar, dan doen hy presies wat ons behoort te doen. En onthou, Dawid het lang voor hierdie openbaring van die geregtigheid gelewe. Maar hy het verstaan. Dis hoekom daar staan in Handelinge dat Dawid, he served God's purpose in his lifetime before he died. En hy was 'n man na God se hart, want hy het hierdie goed verstaan. So, dis vir ons 'n belangrike uitdaging om die woord te vat, om dit toe te pas in ons lewens, om die Heilige Gees se leiding te vat en dan daarin te wandel. En jy kies, jy maak daai besluit. En in Jakobus 1 vers 25 staan daar, hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid. Nou hierdie wet van die vryheid is hierdie wet van die vryheid. En die Bybel is eintlik 'n wonderlike, wel is 'n wonderlike boek met 'n eenvoudige storie. Die storie van die Bybel is, wat het verkeerd geloop? Wat op aarde, dis nou letterlik, wat op hierdie aarde het verkeerd gegaan? Dat ons sin so gemors het. Dis die groot vraag. Die tweede vraag is, hoe gaan ons dit regmaak? En dis wat hierdie boek gaan oor, hoe gaan ons dit reg vir jou? En wanneer baie reg mense is in hierdie Tygerberg of in die Bellville of die Weskaap, gaan ons land omkeer, want ons gaan hierdie plek nie gaan te klein wees vir al die mense wat wil dankie sê. Nou om in die waarheid te wandel is 'n uitdaging. Nou ek ken mense, ek wil vir julle voorbeelde noem. Verlede Saterdag praat ek met 'n baie goeie vriend van my. Hy's 'n besonderse mens. Hy's 'n boer in Zimbabwe. En hy is al die derde geslag al daar. Sy kinders boer ook nou saam met hom, sy twee seuns. En hy nie is so 'n lang man wat in die oorlog gebeklei het destyds, en toe hy 'n jong vurige man was, het hy baie van hierdie goed met sy vuiste, het hy reg en geregtigheid soos hy gedink het met sy vuiste, en hy baie van hierdie goedjies veroorsaak vir ander mense. Nou dat hy groter geword het en wys geword het, het hy geleer, maar dit kom eintlik van die Here af. En nou sê vir my, nou bel ek om en vraag vir hom, hoe gaan dit? Hy het 4 of 5 plase gehad, hy het een helfte van 'n plaas oor. Hy was op 'n stadium die grootste melkboer in Zimbabwe, ek dink hy het 700 koeie gemelk 3 keer 'n dag. Dis soos 'n fabriek. Hy het 300 koeie oor, sê vir hom, hoe gaan dit? Hy sê, weet jy, Herkie, hy sê, die Here is net goed. En dan, yes, en dan sê ek, ja. En dan borrel hy oor van die goedheid van die Here. Hy getuig net, hy sê vir my, weet jy, as die een, hy noem dit nie probleem nie, as die volgende uitdaging daar is, dan weet ek, is net weer 'n kans vir die Here om sy goedheid aan my te bewys. Dis sy getuienis. Toe dog ek, yes, hierdie mense wandel in die waarheid. Maar weet, daar's baie mense om hom wat dit nie doen nie. Hulle is suur gees. Maar hy lewe in hierdie oorwinning. Hy lewe in die waarheid. 'N Ander vriend van my is hier plaaslik. Vertel my die storie. Dis ook verlede week. Hy het 'n jong kollega wat nou 'n vreeslik graag in sy departement wil kom werk. Maar hy het nou 'n bietjie van 'n probleem. Hy's Afrikaans, hy's wit en hy's 'n man. So hulle sê vir hom, nou hy's, jy sal nie die job kry nie. Ja, wel, hy wil dit graag hê, maar sê my vriend vir hom, ag sê, kom ons bid. Die mannetjie is 'n gelowige man. Sê kom ons bid. Bid. En hy skryf toe na die advertensie uit wat moes geplaas word in die koerant. Hy stuur dit vir die admin afdeling in. Hulle plaas heeltemal 'n verkeerde advertensie. Hierdie ou is die enigste aansoeker en hy is die enigste wat kwalifiseer vir die job. Hy kry die job. Dog, is dit nie verlede week, vertel hy vir my die ding. Dog, Here, is dit nie fantasties nie? Weet jy, en is eintlik so, daar's niks wat die Here nie kan doen nie. Hy, maar jy moet jou selfbeheersing gebruik om die Here toe te laat, om seker goed te, want hulle het gebid en hulle die Here vertrou en hy het nie 'n tantrum gegooi en gesê, wat sou my goed en waai nie. Hy sê, Here, U is 'n regverdige God. Ek vertrou U, U sal dit doen. En is kosbaar om hierdie goed te hoor. Nou, ek wil net vir afsluit waar ek begin het met hierdie uitdagings wat ons het. Wat jy glo, bepaal wat jy doen. My ma het vir ons hierdie stoetjie gelees, en sê, saai gedagte maai 'n daad, as jy ander moet 'n daad, dan word dit 'n gewoonte, as jy ander moet 'n gewoonte, word dit deel van jou karakter. En jou karakter het altyd twee bene. Ongelukkig, 'n slegte been en 'n goeie been. En die slegte been is soos 'n binding. Het ou maak altyd so.
Hy is nou nie karakter nie, maar later maak hy heel tyd so. Hy kan nie ophou om so te maak nie. Dit is deel van sy gene amper. Maar hy was nie so nie. Slegte goed is soos jy bietjie laat altyd, of jy, weet, ons hele weet waarvan ek praat. Die goeie deel is, jy word meer en meer soos Christus. Saai gedagte, maai daad, gewoonte, gewoonte word karakter. Wat jy glo, beïnvloed wat jy doen. In Engels klink het mooi, want is alles C's. Jou credo influences and determines your conduct. Your conduct eventually will determine your character. En nou weet julle, Jesus het gesê, wat die hart van vol is, loop jou mond van oor. So dis baie evident, as jy nou luister hoe mense praat, kan ek vir jou sê wat hy glo. He determines your conversations. So nou is ons terug by om in die waarheid te wandel en waar Etienne gesing het en wat ons gesing het, en ek, dis ook om ek gesê het, ons kan maar net huis toe gaan en bietjie gaan nadink daaroor. My Redeemer lives. I'm completely righteous in him. Completely. Daar is geen veroordeling, het Paulus ons geskryf. Niks, zilts, niks, niks. Hy het gesê, wie kan my veroordeel? Wie kan beskuldiging teen my inbring? As Jesus gesê het, that's it. Weet, en dit is nou wonderlik as jy vir die hoogste hof in ons land staan en hulle sê jy is onskuldig. Dan loop jy daar uit en allemaal kan sê, yes, jy, hy sê man, weet, die hof het gesê, ek loop in die straat rond, jy kan, doen net wat jy wil. Jy is onskuldig. Daai waarheid is die waarheid van die geregtigheid. En dis die waarheid wat Jakobus vir ons aangemoedig het, hy gesê het, jylle moet in hierdie spieël inkyk, elke dag, elke sekond. Nou wat die wereld met ons doen, is soos ek nou terug met die artikel ken nie, in die burger van verlede week, wat nou sê die pad na die hel, en sê, daar is niemand eindelijk meer wat glo in die hemel en die hel nie. Selfs die theoloog begin, ek dink daar is een brief in nou Sakkie Spangenberg, hierdie week in die Koerant, wat ek toevallig gelees het, toe dog, jy is een broer, jy arme, jy so mislei, hy sê daar, ek weet nie wie van julle dalk toevallig gelees het nie, dit was hierdie week in die burger, wat hy sê, maar dit is sommer nonsens, daar is hier dan soos een opstanding, is die dood, is die dood. Toch ek, yes. Hy moet bykie met Paulus gepraat het, laat hy soos Agrippa en Felix daar gebewe het in sy broek toe, hy vir hom gepraat het van gerechtigheid en van selfbeheersing en van die komende oordeel. Nou ek wil julle net weer uitnooi, as julle uitstap vandag. Dis een besluit wat jy self moet maak om in die waarheid te wandel. Ek kan dit nie vir jou maak nie, die Here kan dit nie vir jou maak nie. Hy het vir ons sê, hy het vir ons alles gegee wat het wat tot die lewe dien. Maar jy moet dit vat. So ek wil julle uitnooi vir oggend. Dis die Here wat in ons werk, om te wil sowel as te werk, sê die Here vir ons in sy woord, Filippense. Werk jou eie heil uit met bewing. As jy nou weer uitstap, gaan werk jou waarheidswandel net 'n bietjie weer mee uit. Blink, maak jou spieël net 'n bietjie weer blink, die spieël van die geregtigheid, die volkome geregtigheid van ons lewe, waar daar geen veroordeling. Dis die joy waarmee ons lewe vandag. En mag die vrouwens en die mans en die kinders en die collega's in ons lewens die joy hê van hierdie volwasse mense in Christus wat weet dat hulle Redeemer live wanneer daar allerhande goedjies met hulle gebeur. Dis my groet vir julle en ek wil vir julle bid, ek gaan nou nie vir julle uit, as daar iemand is wat 'n spesiale behoefte het, is julle welkom om nou na vorentoe te kom, dat die ouderling en die wyse manne vir julle bid. Weet ons voorreg dat ons vir mekaar kan bid, want die Here wat ons aanroep lewe en hy wil ons help. Maar ek wil julle uitdaag as julle huis toe te gaan om hierdie woordjie sommer net, al sê jy net 2 of 3 woorde, praat oor die waarheid en maak 'n besluit. Hoe gaan jy in die waarheid wandel en hoe gaan jou spieël net bietjie afstop? Dis 'n uitnodiging, dis nie 'n beskuldiging nie, dis 'n trek sodat ons in hierdie waarheid kan lewe. Vader, ek dankie op hierdie pragtige dag. Die voorreg wat ons het om te kan lewe, die voorreg wat ons het om u te kan aanroep, die voorreg wat ons het om in hierdie waarheid van u volkome versoening vir al ons sondes te kan wandel. En dat u gesê het, soos u vir Johannes gesê het, Johannes vir sy kinders gesê het, ek is so bly om te sien julle wandel in die waarheid, hierdie waarheid van die volkome vryspraak, dat daar geen aanklag is nie, Here, en dat ons u aanroep, want u is die regverdige regter. En u het ons lief en u sorg vir ons elke dag en u is nooit ver van ons af nie en u hoor ons. Baie dankie Here, en ek wil sommer net hierdie mense seën. met u teenwoordigheid, met hierdie wonderlike wete, dat al voel ons u nie, u is met ons, want u dit beloof, en u kan nie lieg nie, u kan nie nonsens of leuns of soos ons twak praat, u kan nie. Elke woord wat u gesê het is suiwer, gelouter soos skoon goud. U goede tierenheid strek tot by die hemel en die trou tot by die wolke. Dis u, dis ons God. Ons eer u vanoggend en Here, ons stap met joy uit, want ons weet, ons verlosser lewe. Amen. Baie dankie, Here seën julle met vrede. Joy, geniet dit. Geniet julle geregtigheid en wandel in die